Fréttastofa RÚV, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir miðnætur fréttir. Virkni eldgossins á Sundhnúksgíga röðin með svipuðu móti og hún var í dag. Eldvirkni að mestu bundin við 3 gíga. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands heldur hraun áfram að renna til vesturs en ekki að sjá að dregið hafi úr hraunflæði. Engin sérstök jarðskjálfta virkni á svæðinu. Í kvöld spáð austlægri vindátt og berst gasmengun frá eldgossinu að mestu til vesturs. Mögulegt að gasmengunar gæti á vestanverðu Reykjanesis, svo sem í Grindavík, Svartsengi og Reykjanesbæ. Búist við norðaustlægri vindátt á morgun og berst þá gasmengun í átt að Grindavík og Svartsengi. Ekki búist við gróðureldum. Lögreglan á Suðurnesjum hefur óskað eftir aðstoð frá björgunarsveitum eftir að hópar fólks hafa í kvöld reynt að komast að eldgosinu. Hjördís Guðmundsdóttir, samskiptastjóri Almannavarna, biðlar til fólks að fara ekki að gosstöðvunum. Sala á rafbílum tók snarpa dýfu í upphafi árs eftir að skatta afsláttur féll úr gildi áramót, segir framkvæmdastjóri bílgreinasambandsins. Hún segir stýrivexti og lausa kjarasamninga einnig hafa haft áhrif.
Loka árs 2023 voru nýskráningar rafbíla komin yfir 85% af hildinni en svo í janúar datt þetta niður og var tæp 37%.
Segir María Jóna Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri bílgreinasambandsins. Hún segir hlutfallið það sem afir ári standa í 24%, en hlutfall nýskrára rafbíla af skráðum fólksbílum síðustu 3 mánuði sýni aukningu þar sem meðaltalið um 55%.
Að sjálfsög er þetta tölvöld færri bílar heldur en árið undan. Við erum að sjá samdrátt milli ára 40% samdrátt, en hlutfall rafbíla aftur að ná sér og við erum að sjá að þeir eru að aukast í skráningum.
Áramótin var svo breyting á að skatta afsláttur af nýjum seldum rafbílum var felldur niður og tekið var upp kilometragjald. Auk þessa segir María fólk hafa talið fyrirkomulega á kilometragjaldi nokkuð flókið í upphafi sem nú sé tekið að venjast. Þá segir hún aðstæður í samfélaginu í upphafi árs hafa haft áhrif á stöðuna.
Í byrjun árs voru bæri kjarasamningalausir, vaxtastíði var gríðalega hátt. Nú erum við að sjá að Seðlabankinn að lækka vexti.
Og hún segir óhætt að reikna með áframhaldandi aukningu.
Framleiðendur eru náttúrulega áfullu í þessari allt. Við erum að sjá alltaf fleiri og fleiri tegundir og gerðir. Það hægt að finna sér bíl við hæfi, stærður sem að hendast. Það að aukast og hefur á sjálfsög áhrif.
Sagði María Jóna Magnúsdóttir, Selma Margrét Sverrisdóttir tók saman. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, segir ekki útilokað að rússar íhugi að gera eldflauga árásir á önnur Evrópulönd. Ummælin lét hann falla í sjónvarpsávarpi til rússnesku þjóðarinnar í kvöld. Putin sagði að tilraunir rússa með nýja tegund eldflauga sem drífi til annara Evrópulanda væru svar við því að Bandaríkjamenn og Bretar gáfu Úkraínu leyfi til þess að skjóta á hernaðarleg skotmörk í Rússlandi með eldflaugum sínum. Eitt mest umtalaða listaverk síðari ára var selt á uppboði í Bandaríkjunum. Kaupandinn ætlar að gæða sér á verkinu þegar hann fær það afhent.
Hvað skildi eitt banani kosta? 65 krónur hjá heimkaupum í það minnsta. En banani límdur upp á vegg með gráu einangrunalímbandi. Hann er öllu dýrari því hann var slegin á 6,2 miljónir bandaríkjadala á uppboði í Sotheby's í New York í gær. Jafnvirði 860 milljóna króna. Uppboðshaldarar bjuggust við að fá 1,5 milljón dala fyrir þetta vinsæla en umdeilda verk ítalska listamannsins Maurizio Cattelan. Það var að lokum kínverski rafmynda frumkvöðullin Justin Sun sem bauð hæst. Hann segist á næstu dögum ætla snæða bananann úr verkinu og gera það þar með hluta af listaverkinu. Verkið hefur komið víða við í listasöfnum heimsins. Eðli málsins samkvæmt hefur því nokkrum sinnum þurft að skipta banana. Tvisvar hefur banani úr verkinu verið snættur. Annars vegar reif suðurkóriskur listaskólanemi bananan af vegg listasafns í Seúl í fyrra og hins vegar fyrir 5 árum þar sem gjörningalistamaður reif banana niður eftir að verkið hafði verið selt fyrir 120.000 dali. Í bæði skiptin var nýr banani límdur á vegginn.
Róbert Jóhansson sagði frá. Og þá lítum við á veðurhorfur norðaustlæg 8-5 til 13 metrar á sekundu, lítilsáttar jél á norður og austurlandin annars bjartað mestu, bætir í ofan komu fyrir norðan og austan seint á morgun, frost 1 til 12 stig kaldast inn til landsins. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. fréttalestri er lokið.
Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
Where you going, man? Come on. You know what? Should be your next fix. A job, mind if I put the conversations in extras. And all the conversations with social workers, etc. You need to get some D's done if you want to get better. I bet that you sleep 16 hours out of 24. Wanna change things? Feels like nobody knows you anymore. Yeah, been on your sins way before I got high with you. You my friend too. Death to us part, I ride with you. But ain't no good times no more. Just a struggle for relief. Every time you decide to run your credit, you're headed for grief. Man, it's a long way. Just give four race ahead, so you'll be there with the rest. So come on now.
Let's get this started. Forget to react. There's nothing to do. Let's get this started. Forget to react. There's nothing to do.
So where you at now? Last I heard, you was abroad. Used to be the ladies, man. Now you've set more dealers than bras. They say, next time they meet you, they ain't gonna greet you in numbers. About somebody you owe. Is that the reason you're staying under? Used to have a lot of tight friends, but now the bonds are loosened. You know that shit ain't right, man. I heard rumors diffusing. They acting like they care about you and your predicaments. I'm sick of this bullshit. Every other dude is a hypocrite. But hey, we had some good times, so hope you understood, man. I had to leave you like I did, but damn, I made a good friend. So keep the champagne all nice, and I'll catch you on the flip side when you make.
Við fundum hvort annað Tíminn stóð í stað Augun okkar mættust þar Hjörtun okkar slá í sama takt Þú gítar inn í bassin Þurfum ekki trommunar Hef með þér gert og trúlega mikið af hlutum Og mikið meira en ég mögulega mann Allan heiminn og meira til nú við röðum Sama hvað gerist, enginn kemur fyrir stað Þú ert eins og mittur á hans lag Sem ég sín í allan dag Mér áfram kemur í gott skap Sama hvað amar af Hann í áka og mig Dreymir að rífa þig Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi Og ég með Og
skrifum þér á blað. Ég fór nú aldrei endi, gerum hana fullkomna. Hef með þér gert ótrúlega mikið af hlutum og mikið meira en ég mögulega mann. Allan heiminn og meira til nú við röðum. Sama hvað gerist, enginn kemur þér í stað. Þú ert eins og myndur á hans lag sem ég sín í allan dag. Meir á það kemur í góðska. Sama hvað amara. Þegar við fundum hvort annað. Þú ert eins og myndur á hans lag sem ég sín í allan dag. Með að það kemur í góðska. Sama hvar amara. Hittnaði ákla og mér. Dreymir að rífa þig. Þú ert svo sem að mér alltaf dreymdi Og ég með þig á heilanum.
Gera lífinu skýr nálega. Sitt hér við borðið og blikk fer á blaði og hugsanir leiða til þín. Kerstið að hverfur og myrkrið er komið, gleði dagsins nót við. Ég opna nú faminn fyrir tónlegu tali, viska hvað erir og söblu.
fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Ef þessar konur myndu sameiginlega skipa efstu sæti kvennaframboðslistans þá myndu við allir hinum hægt að bjóða.
Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call. Says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you would be my bodyguard, mm-hmm.
magazine. Hallelujah, if you would be my bodyguard.
Myndin setu meira bíómyndi geymum svo myndin sé í sendum svo með flóðinu enduðum á gólfinu lúkar eins og ítals listaver djúpan sem að gefur mér hausverð bara ég og þú rósinni koffið því að rósa vinni sendum svo með flóðinu Sér í síman held ég elski meira vinkoninu þína
Rástfö the spits are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay space. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. Not the shape of my heart. That's not the shape.
bitches sleep on the love seat. So I keep saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps. Because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose jug, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters.
Útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Yeah. do it twice. For you I've been sold. You can stay and love you just like a woman. And love you just like a woman. And love you just like a woman. I'll be your station where you can lay and love you just like a woman. And love you just like a woman. And love you just like a woman. And when I to the sun above, the darkest hour.
Fréttastofa RÚV, klukkan er eitt, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Norska öryggislögreglan PST hefur handtekið mann vegna grunsum njósnir. Maðurinn er norskur karlmaður á 30-saldri og starfaði sem öryggisvörður við bandaríska sendiráðið í Noregi samkvæmt heimildum norska ríkisútvarpsins en yfirvöld hafa ekki staðfest það. Hann er sakaður að hafa safnað leynilegum upplýsingum og deilt þeim með írönskum og rússneskum yfirvöldum að því fram kemur á VF NRK. Norsk yfirvöld segja rannsóknin að vera á frumstigi og of snemmt að segja til hvers konar upplýsingar maðurinn komst yfir. Engin annar sé grunaður í tengslum við málið. Maðurinn var handtekinn í dag og úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald. Hann gæti átt yfir höfði sér 10 ára fangelsisdóm. Virkni eldgósins á Sundhnúksgígaröðinni er með svipuðu móti og hún var í dag. Eldvirkni er að mestu bundin við 3 giga. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofu Íslands heldur hraun áfram að renna til vesturs en ekki er að sjá að dregið hafi úr hraunflæði. Í kvöld er spáð austlægri vindátt og berst gasmengun frá eldgósinu að mestu til vesturs. Mögulegt er að gasmengunar gæti á vestanverðu Reykjanesi, svo sem í Grindavík, Svartsengi og Reykjanesbæ. Búist er við norðaustlægari vindátt á morgun og berst þá gasmengun í átt að Grindavík og Svartsengi. Og lögreglan á Suðurnesjum hefur óskað eftir aðstoð frá björgunarsveitum eftir að hópar fólks hafa í kvöld reynt að komast að eldgosinu á Reykjaneskaga. Hjördís Guðmundsdóttir, samskiptastjóri almannavarna, biðlar til fólks að fara ekki að gosstöðunum.
Og sjálfsögum við sem almannavarnir óskum eftir því við fólk að koma ekki þá viðbjörnsalum í þá stöðu að þurfa að vera á staðnum vegna þess að það óútreknanlegt hvað getur gert. Við skiljum við vel að þetta sé eitthvað sem fólk vill sjá en það ósk okkar og ósk lögreglunnar og ósk björgunsveitanna að vera ekki á þessum slóðum.
Sagði Hjördís Guðmundsdóttir. Og þá lítum við á veðurhorfur, norðaustlæg 8-5 til 13 metrar á sekundu, lítilsáttar jél á norður og austurlandi en annars bjartað mestu. Bætir í ofan komu fyrir norðan og austan seint á morgun, frost 1 til 12 stig kaldast inn til landsins. Norðaustlæg 8 og jél á norður og austurlandi næstu daga en yfirleitt þurft og bjart sunnan heiða og kalt í veðri. Suðvestlægari á þriðjudag og víða jélen slittu jél og hlínar tíma. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Við minnum á lifandi fréttavakt á vefruf.is. Fréttalestri lokið.
Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Thank you.
used to spend my nights out in barroom. Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom. Yeah.